Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 18-nji iýulda halkara jemgyýetinde Türkmenistanyň paýta meýdanlarynda mejburi zähmet barada habarlylygy artdyrmak hakynda webinar geçirildi. Türkmen paýta hasylynda döwlet tarapyndan mejburi zähmet we global üçünçülük zynjyrlarynda mejburi zähmet esasynda öndürilen Türkmen paýtasynyň töwekkülçüligi adly webinar halkara paýta kampaniýasy şol sanda Türkmen News we Türkmenistanyň Hronikasy neşirleri tarapyndan guramalaşdyryldy. Raýat jemgyýetçiliginiň gödökçülükleri 2021-nji ýylda Türkmen hökümetiniň ýenide 10 müňlerçe büdjet işgärini paýta ýygmaga ýa-da alternativa hökmünde pul tölemäge ýa-da başga bir işçini hakyna tutmaga mejbur edendigini görkezýär. Muny berjaý etmeýän her bir adam zähmet hakynyň tölenmezligi we işden çykarylmak ýaly haýwatlar bilen ýüzeýiz boldy diýilip webinarda aýdyldy. 1.5 sagat dowam eden webinarda Türkmen hökümetiniň paýta önümçiligine doly gödökçülük edýändigi we daýhanlary yerlerini ýitirmek ýaly haýwatlar astynda resmi önümçülük kuotalarını yerine getirmeye mecbur edýändigi hem bellenildi. Şeýlede onda Türkmenistanyň hökümetiniň raýat jemgyýetiniň ähli ugurlaryna gözegçilik edýändigine üns çekilip, bu puwdokdaky hukuk bozulmalar barada habar berýänlere garşy berk çäre görýändigi hem nygtyldy. Paýta kampaniýasy türkmen häkimetleri bilen bir näçe gedek işleşmäge synanşdy. Ýöne türkmen hökümeti gepleşikleriň gapysyny ýapyp, mejbur zähmet meselesini inkar etmegi dowam etdirýär diýilip, halkary paýta kampaniýasy aýtdy. Türkmenistanda mejbur zähmetiň soňuna çykmak ugrunda tagalla edýän bu kampaniýa häzirki wagtda öz tagallalarynyň halkara jemgyýetçiligine gönükdirilýändigini hem bellädi. Azatlyk radiosy bu webinaryň guramaçylarından biri Türkmen News neşiriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew bilen söhbetdeş boldy. Mätiýew webinaryň esasy maksadynyň halkara jemgyýetçiligini Türkmenistanyň paýta puwdugynaky mejbur zähmet barada habarly etmekden ibaratdygyny aýdýar.
Türkmenistan öz paxtasını, öz tekstil önümlerini, daşarı yurt bazarlarını satacak goller, satyar hem bilşimiz yağlı. Yani, misal üçün Avrupa'nın birleşiminde Portugaliya'nın en ulu satın alıcı olttur yar. İspanya'da var, Polşa'da var arasında, Germaniya'da var. Hani biz şu yurtların vekillerini cemləp yığınap, biz şolara aitçak gollersin. Ha seyredin, şun yalak problema var. Yurdun içinde müngülürç büccet işgərleri kösenip yörlör her yüz aylarında. Olardan ya ha pul talab edilir ya da onun özleri paxta meydanlarına mecbur yağdaydı göyverirler. Ha yığın, ha planınız şeyle yığmasanız işinizden çekilersiniz. Bu 20. asırda göz önüne gelmeyecek saat ol. Bizim şol meseleni halkara derecesine yetirecek kolyaz.
Dip Mätiýew belledi. Şeyle de ol öz tağırlarlarının Türkmen hükümetine edilen iktisadi basışı yokorlandırmağa ve yurt resmilerinin bu pudokta mecburu zähmeti yok etmek için reformaları geçirmeğini kazanmağa gönüktürlendi. Duny hem nytyar. Ol häzir kwagtda muny türkmen paýta önümlerinin halkara bazarlaryna çykarylmagyny çäklendirmek arkaly halkara jemgyýetçiliginiň, hökümetleriň we tekstil kampaniýalarynyň we olaryň anyk edip biljek çäreleriniň üstü bilen gadanmagy çalyşýandyklaryny aýdýar.
Brendler varada gurrun etsek, sağ üçün Türkiye'den olur nahal yerler, ya da mata yerler, o da tayin mata. Oğlum İtalya'ya gidip ya da Portugalya'ya gidip şu matadan köynök öndür yerler. Yönü şu matanın arkasını bilen aktar. Paktasını yerden geldi şu matanı öndürme için. Hani bizim esası çağırışımız şoları bilmekten. Barıp Türkiye'nin fabrikalarından kızıklanıp görün. Nereden geldi şu paktanız? Türkmenistan'dan geldi mi? Başka yerden geldi mi?
Dip Mätiýew bellede. Halkara guramaları Türkmenistan'ın öz içinde öndüren paxtasını Türkiye'nin üstünden dünya bazarına çıkaryandığını ön habar beripdiler. Dünyada gulçuluğu ve mecburi zähmete karşı iş alıp barayan Anti-Slavery International hukuk koruyucu guramasının 2019 yılda çap eden hasabatında Türkmenistan'ın bahası yılda 300 milyon dolardan kuvrak paxta ve ondan öndürülen önümleri Türkiye eksport ediyendiği habar berilipdi. Mätiýew indi 10 yıla kolay vaqt veri alıp barayan kampaniyalarının çäginde käbir oňyň netijeleriň hem gazanylandygyny, häzir içinli 140 tany dünýä brendiniň we bölek satyjynyň öz önümlerinde türkmen paýtasyny ulanmazlygy wada berýän kampaniýa gol goýandygyny aýtdy. Kampaniýalar bu wadalaryň türkmen hökümeti ýurdun paýta puwdugynda mejburi zähmeti bes edýänçe dowam etjekdigini belleýärler. Kampaniýa gol goýanlaryň arasynda Adidas, Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Boucheron, Burberry, Gucci we Nike ýaly ýaly global markalar bar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara toparlary Türkmenistanyň pagty önümçüligünde mejburi zähmetden peýdalanylmagyny ýigiderli tanqid edip gelýärler. Türkmenistan öz adyna edilýän bu tanqidlere resmi derejede reaksiýa görkezmeýär.